Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyattii balaaf kasaaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru Muktar Jamaaltu gabaase.
Sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiin jiru uumeetiin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Dura ta'an paartii dimokiraatawaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa turerraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiniin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin walqabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ejjennoo dhaaba kennanis kun sirrii miti jenneetinii yaannaa heerri mootummaa waggaa shan qofa kaaya waggaa jahaffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiniin ejjennoon kenna ammallee qaqqabu. Haala amma arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa shan waan dabreef. Heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deemanii jiranii.
Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Iizeemaati. Iizeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaagamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Iizeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el.
Mulu bamulu dasanya wannolum gin hege mengistay indehone tekabelenal
nuti murte kanatti gutuman gututti gammadu banulle buura sera akka qabu amanne fudannetin injira amma filanno ambara kuma lama fi 13 ni tasifama wan jedame filmataf qoppa ajira kananala adem sa motumma mormu fi qequ mirgata us motumman hinjiru jechun hala rakko bira umuf dula tasisun hoji gari miti jennetin amanna jedan obbo Naatnaa'el professor Marara Guddina irra deddeebiidhaan wanti nu kaasaatiniin turre marii biyyaalessaa ture jedhu marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiniin paartiin badhaadhina kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiif illee biyya affeeraa jira jedhu.
Ilaa filannaan maaliif barbaachisa yoo jettee waan sadiif olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaafi filannoo barbaachisa. Sirni dimookirasii gubbaatti hundaa'e. Sabaaf nagaa eeguu danda'u bulchiinsa gaarii fiduu danda'u sirni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisaa sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf jijjiiruudhaaf laga ceesisuudhaaf filannaan hin barbaachisa malee filannaa jal jennee hin barbaachisa jennu sana waan biraatiif miti jechuu kooti. Filannaani sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu. Mootummaa mirga isaa eegu nagaa isaa eegu guddina isaa fidu uumbachuudhaaf malee waan biraa mitiifi jechuu kooti.
Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kan akkamitti ilaala jechuudha dhaabni keessan.
Nuti bari keenya irraa kophaa isaa deemuun mootummaan kun rakkoo bal'aa fida biyyatti rakkoo bal'aa fida nagaa gara nagaattis fiduudhaafi hin rakkisa. Boordii filannoo isaa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa bilisuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanis rakkoo keessa galu. Walamannee wal sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamanee jiraachuudhaafi rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa irra jiraas warra mormituu keessaas ni uumame wayii. Waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'utu irra jira. Walqixxummaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'utu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'utu irra jira. Akka inni laga ce'u hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'utu irra jennee keenya irraa jechuu kooti. Ijaa kanaa nuti amma kuni amma nu uumamnetti ammasii rakkoon uumamaa dhuma jira gara fuulduraas uumamuu machuuf fa'aa jenna.
Keessattuu Dimma, mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiruun walqabatee wanti hammaataan naannoo Tigraay bira darbeetiniin gama biraatittillee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sultaan Qaasim.
Dhimmi kun Tigraay qofarratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessattillee yaanni tokko tokko haalli calaqqisu ni jira. Mootummaan kun heerummaa waan hin qabneef mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu kan jedhu irraa kaase. Mootummaan kun heerummaa hin qabu. Kanaafuu beekamtii hin kenninuuf sadarkaa jedhullee wanti deeme ni jira. Wanti kun gaa lattii kanaa yoo ka deemamu taate biyyallee rakkoo guddaa keessa galchuu ni danda'a. Amma duraas intineeti ni jira. Har'allee ni intina. Mootummaan gattaa'ee paartilee morkattootaa wajjin dhimma kana mari'ateetiniin furmaata siyaasaa barbaadu irraa eegama jenneetiniin yaanna biitti kallattiin taana isa kan deemne dirqama qabna jechuudha. Hundi keenya dhimma kana irratti mari'anneetiin furmaata kaa'udha.
Rakkoo Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti mul'ate rakkoo atakaaroo walfalmii keessa galuudhaa waan ta'eef hammeenna fiduudhaa malu ammumarraa eeggatanii nageenna biyyaatiif jecha hunduu tasgabbiidhaan laaluu qaba. Kuni waan akkaan nu yaaddeesse kan jedhan hoogganaa sabquunnamtii paartii IZMA obbo Naatnaa'el Fallaqati.
በእውነቱ ከሆነ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው ሰጥ አገባ
እብደን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌዴራላ ግዱ ጅሩ ነገኘ ለሚሌ ፊ ቢያ ኦሶ ሂምቦሬሲን አከሚን ሂከሙ ቀበከን ጀዱ ያዱ ፊ ሚረተስ ገብቢቲን መሪአቹን አከበርባችሱን ይሁበና Rakkoon uumames karaa nagayaatiin ala tasuma hiikamuu hin qabu jennee amanna. Kuni balaa hamaa uumu of keessaa qaba. Dhimma kana itti yaaduun karaa nageenyaatiin furuun barbaachisaadha jedhan. Dura ta'an paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa adeemsa amma deemaatiin jiruun humnoonni nageenya biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiin waan yaannuuf. Filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiniin eeggamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.